Գլուխ 42-րդ. Քննությունը շարունակվում էր։ Իրար ետևից հանդես էին գալիս մեղադրության վկաները, մինչև որ վերջապես Շենոնը համոզվեց, թե բավականաչափ մերկացվեց Քաուփերվուդը, ուստի և հայտարարեց իր միսիան ժամանակավորապես ավարտված։ Այժմ տեղից վերկացավ սթեջերը և սկսեց հակաճառել դատավորին, պահանջելով գործը կարճել, որովհետև չկան հանցագործության բաղկացությունը հաստատող այսինչ ու այնինչ հանցանշանները։ Սակայն Պեյդերսոնը համառորեն իրենն էր պնդում։ Նա շատ լավ գիտեր, թե ինչ նշանակություն են տալիս այդ գործին Ֆիլադելֆիայի քաղաքական շրջանները։
«Ես կարծում եմ, միստր Սթեջեր, որ դա քննության ենթակա չէ»,
հոգնած ձայնով ասաց նա, պաշտպանի երկար ճառախոսությունը լսելուց հետո։
«Քաղաքային վարչության տրադիցիաները ծանոթ են ինձ, և այստեղ ներկայացված մեղադրանքը ոչ մի կապ չունի դրանց հետ. Հիմա ես չեմ կարող խորանալ այդ մանրամասնությունների մեջ. ձեզ իրավունք է տրվում միջտորթություն հարուցել գործի քննության վերջում. Միջտորթությունը մերժված է»։
Շրջանային դատախազ Շենոնը, որ լսում էր խոր ուշադրությամբ, նստեց իր տեղը։ Համոզվելով, որ ոչ մի հնարամիտ փաստարկներով հնարավոր չէ դատավորին խաբել, Սթեջերը մոտեցավ Քաուփերվուդին, որը ժպտաց միայն նրա անհաջողության համար։ «Այնպես է երևում, որ մեր ամբողջ հույսը պիտի դնենք երթվյալների վրա», ասաց Սթեջերը։
«Չէի կասկածում դրան», պատասխանեց Քաուփերվուդը։
Այն ժամանակ Սթեջերը իր խոսքն ուղղեց երթվյալներին, համառոտակի շարադրելով իր տեսակետը այդ գործի վերաբերյալ, նա անցավ վկաների ցուցմունքներից եզրակացություն հանելու հարցին։ «Ճիշտ ասած, ջենտլմեններ, առանձնակի տարբերություն չի կարող լինել մեղադրության վկաների և պաշտպանության վկաների ցուցմունքների միջև. Մենք չենք պատրաստվում վիճարկել ոչ այն, որ միստր Քաուփերվուդը միստր Սթիներից ստացել է 60,000 դոլարի չեք, ոչ էլ այն, որ նա տվյալ գումարի չափով քաղաքային փոխառության սերտիֆիկատներ չի հանձնել մարման ֆոնդին, որի դեպ նա օրինականորեն ստացել է որպես միջնորդավարձ. թեև ինչպես հավաստում է մեղադրողը, պարտավոր էր անել. Բայց մենք էլ մեր կողմից հավաստում ենք և կարող ենք ապացուցել սևով սպիտակի վրա, որ իբրև քաղաքային գանձարանի գործակալ, որ ավելի քան 4 տարի գործարարական հարաբերություններ ունեցել քաղաքային ինքնավարության հետ. Նա, ըստ գանձապետի հետ ունեցած պայմանավորվածության, իրավունք ուներ կատարել ամեն տեսակ հաշիվներ, ինչպես նաև սերտիֆիկատները մարման ֆոնդին հանձնել հաջորդ ամսվա 1-ին, այսինքն, այս կամ այն գործառնությունից հետո, մյուս ամսվա 1-ին։ Ի հաստատումն մեր ասասների, մենք կարող ենք տալ մի քանի առևտրականների ու բանկիրների անունները, ովքեր անցյալում գործեր են արել քաղաքային գանձապետության հետ ճիշտ այդպիսի պայմանավորվածության հիման վրա. Մեղադրողն ուզում է ներշնչել ձեզ, նախ, որ իբր միստր Քաուփերվուդը այդ չեքը ստանալիս արդեն գիտեր իր մոտալու ցնանկությունը. Երկրորդ, իբր թե նա, հակառակ իր հավաստման, բնավ էլ սերտիֆիկատ չի գնել մարման ֆոնդին հանձնելու համար. Եվ վերջապես, իբր իմանալով, որ շուտով ստանանկանալու է և հնարավոր չէ փոխառության սերտիֆիկատները հանձնել ըստ պատկենալույն, այնուամենայնիվ հանգիստ գնացել է միստր Սիների գրասենյակի կառավարիչ միստր Ալբերտ Սթայերսի մոտ ու հայտարարել, թե քաղաքի համար ձեռք է բերել այսքան սերտիֆիկատ և խաբեությամբ չեք է ստացել։ «Ես մտադիր չեմ, ջենտլմեններ, ավելորդ բանավեջ սկսել այս հարցի մասին. վկաների ցուցմունքները հիմա բավարար հստակությամբ կլուսաբանեն փաստերը. Մենք խոսք կտանք բազմաթիվ վկաների և շատ ենք խնդրում ձեզ ուշադիր լսել նրանց. Խոնարհաբար խնդրում եմ ձեզ նաև հաշվի առնել հետևյալը. ոչ մի վկայից, եթե չհաշվենք պարոն Ջորջ Սթիներին, մենք անգամ անուղակի ակնարկություն չլսեցինք առ այն, որ միստր Քաուփերվուդը քաղաքի գանձապետին այցելելու պահին գիտեր իրեն սպառնացող սնանկությունը, կամ իբր բնավ էլ չի գնել չարաբաստիկ սերտիֆիկատները, ինչպես նաև այն, որ իբր իրավունք չուներ պահելու դրանք իր մոտ, որպիսի մարման ֆոնդին հանձներ հաջորդ ամսվա 1-ին, այսինքն, այն ժամկետին, երբ սովորաբար կատարվում էր նրա գործարքների հաշվեկշիռը քաղաքային գանձարանի հետ. Քաղաքի նախկին գանձապետ միստր Սինները կարող է վերջապես հավաստել, ինչ ուզենա. Միստր Քաուփերվուդը հավաստելու է այլ բան. Դուք, ջենտլմեններ, պետք է եզրակացնեք, թե նրանցից որն է ավելի վստահություն ներշնչում.
Քաղաքի նախկին գանձապետ Ջորջ Սիները, որը մի ժամանակ գործարարական ընկերակից էր իմ պաշտպանյալի հետ, և այժմ զենք է բարձրացնում մի մարդու վրա, որի անխոնջ ու բազմամյա աշխատանքը հարստացրել է նրան, լոկայն պատճառով, որ Չիկագոյի հրդեհը խուճապ ու ֆինանսական անկում առաջացրեց բորսայում. Թե ականավոր բանկիր ու ֆինանսիստ Ֆրենք Քաուփերվուդը, որ իրերից կախված ամեն ինչ արեց սեփական ուժերով փոթորկին դիմադրելու համար, բացարձակ ճշտությամբ կատարում էր քաղաքի հետ ունեցած իր համաձայնությունը, և մինչև վերջին րոպեն ամեն ջանք թափում էր, որպեսզի հաղթահարեր հրդեհի ու խուճապի պատճառով նրա գլխին թափված դրամական դժվարությունները. Տակավին, երեք միստր Քաուփերվուդը առաջարկեց քաղաքին հատուցել իր ամբողջ պարտքը, թեև փաստացին ամ միակ պարտապանը չէ, և ամենաշուտ ժամկետում, եթե միայն թույլ տան իրեն չփակել իր գրասենյակի դուռը, և վերադարձնել մինչև վերջին դոլարը, ներառյալ և այն 500,000-ը, որի մասին խոսք եղավ այստեղ, և այդպիսով ապացուցել ոչ թե խոսքով, այլ գործով, որ ոչ ոք որևէ հիմք չունի և չի կարող ունենալ կասկածելու, որ նա անազդիվ մտադրություններ ուներ. Ինչպես հավանորեն կռահում եք դուք, ջենտլմեններ, քաղաքը չբարեհաճեց ընդունել նրա առաջարկը. Հետո ես համարձակություն կունենամ բացատրելու, թե ինչ էր պատճառը. Իսկ առայժմ շարունակենք վկաների հարցեքննությունը. Պաշտպանության անունից ես ձեզ խնդրում եմ, ուշադիր լսեք նրանց ցուցմունքները. Խորամուխ եղեք միստր Դևիսոնի ասելիքին, երբ նա հանդես գա այստեղ որպես վկա. Ոչ սակավ բծախնդրությամբ կշրադատեցեք միստր Քաուփերվուդի և մյուսների ցուցմունքները. Այն ժամանակ ձեզ համար դժվար չի լինի սեփական կարծիք կազմել այս գործի մասին և որոշել, թե բավականաչափ հիմք կա արդյոք այս դատավարության համար. Ես անձամբ այդպիսին չեմ տեսնում. Թույլ տվեք երախտագիտություն հայտնել ձեզ, ջենտլմեններ, այն ուշադրության համար, որով դուք լսեցիք ինձ. Այնուհետև Սթիները կանչեց Արթուր Ռիվերսին, որը պետք է վկայեր, թե բորսայի խուճապի ժամանակ ինքը, որպես Քաուփերվուդի հատուկ գործակալ, մեծ պարտիաներով քաղաքային փոխարության պարտատոմսեր էր գնել, նպատակ ունենալով պահել շուկան. Նրանից հետո Քաուփերվուդի եղբայրները, Էդուարդն ու Ջոզեֆը, ցուցմունք տվին, որ Ռիվերսը հրահանգել էր իրենց գնել ու ծախել հիշյալ պարտատոմսերը, բայց գլխավորապես ծախել. Հաջորդ վկան միստր Դևիսոնն էր, Ջիրարդ ազգային բանկի վարչության նախագահը, մի խոշոր տղամարդ, ոչ այնքան գեր, որքան թիկնեղ ու ծանրամարմին. Նրա կուրսքն ու ուսերը զորեղ էին, մազերը բաց խարտյաշ, գլուխը խոշոր, խելացի ու ողջամիտ մարդու լայն ուղիղ ճակատով. Հաստ ու մի քիչ ճմած քիթը նրա դեմքին տալիս էր ուժի արտահայտություն. Շրթունքները բարակ էին, պիրկ սեղմված և ուղիղ. Միստր Դևիսոնի սառն, կապույտ աչքերի մեջ երբեմն նշուլում էին սկեպտիկական հումորի կայծեր. Ընդհանրապես նա բարյացակամ, աշխույժ, խաղաղասեր մարդ էր, թեև նրա արտաքինը հակառակն էր վկայում. Նրա առաջին իսկ խոսքերից պարզ դարձավ, որ նա վարժված է հաշվի նստել ֆինանսական կյանքի անվիճելի փաստերի հետ, և իր բնավորության կերտվածքով իսկ հակվում էր դեպի Քաուփերվուդը, թեև սա որպես անձնավորություն չէր հիացնում իրեն. Սեփական արժանապատվության գիտակցությամբ լի, հանդարտ շարժումներից երևում էր, որ նա դատավարական այդ բոլոր ձևականությունները համարում է մի անհեթեթ, ավելորդ, իսկական ֆինանսիստի արժանապատվությունը կապտող բան, կարճ ասած, տաղտկալի դատարկաբանություն. Երթվելու համար իրեն աստվածաշունչ մատուցող քնկոտ կատարածու սփարքի վերին, նա նույնքան քիչ ուշադրություն դարձրեց, ինչպես եթե նա փայտի կոճղ լիներ. Նրա պատկերացումով, երթումը զուտ ձևականություն էր. Երբեմն ձեռնտու է ճշմարտությունն ասել, երբեմն ոչ. Իր ցուցմունքը տալիս էր նա անբռնազբոսիկ ու պարզ կերպով. 10 տարուց քիչ պակաս է, ինչ նա ճանաչում է միստր Ֆրենք Ալջերնոն Քաուփերվուդին. Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում ինքը գործեր է արել նրա կամ նրա միջոցով ուրիշների հետ. Միստր Քաուփերվուդի և միստր Սթիների հարաբերությունների մասին ինքը ոչինչ չի իմացել. Վերջինիս հետ նույնիսկ ծանոթ չի եղել. Իսկ ինչ վերաբերում է 60,000 դոլարի չեկին, այո, ինքը տեսել է. Այդ չեկը տրվել է իր բանկին հոկտեմբերի 10-ին, այլ արժեթղթերի հետ, ի ապահովում այն վարկի, որը գերազանցել էր Քաուփերվուդ և ընկերներ բանկիրային գրասենյակը։ Այդ գումարը գրանցված է Cowperwood և ընկերներ բանկիրային գրասենյակի վարկի հաշվին։ Բանկն էլ իրացրել է դա հաշվարկային պալատի միջոցով։ Դրանից հետո միստր Cowperwood-ի վարկերը գերազանցող ոչ մի գումար բանկից չի վերցրել, այնպես որ վերջինիս հաշիվը հավասարակշռված է։ Մինչդեռ միստր Cowperwood-ը կարող էր մաս-մաս զգալի գումարներ վերցնել բանկից, և ոչ ոք չէր կասկածի, որ նա դատապարտելի գործողություն է կատարում։ Ինքը, Դևիսոնը, գաղափար չուներ, որ Cowperwood-ին սնանկություն է սպառնում, ու երբեք էլ չէր ենթադրի, թե դա կարող է այդքան հանկարծակի պատահել։ Cowperwood-ը հաճախ իր վարկից ավելի էր վերցնում Girard ազգային բանկից, իսկ դա միշտ էլ համարվում էր ամենասովորական երևույթ։ Վարկի այդ գերազանցումը Cowperwood-ին հնարավորություն էր տալիս ակտիվորեն օգտագործել իր միջոցները, իսկ ֆինանսական աշխարհում դա կոչվում է «գործը հմտորեն վարել»։ Նա միշտ ապահովում էր իր գերստացումները և սովորաբար բանկ էր ուղարկում արժեթղթերի ու չեկերի ահագին կապոցներ, որ հետո տեսակավորում էր հաշվապահությունը։ Բանկում ամենամեծ և ամենաակտիվ հաշիվը Cowperwood-ին էր, ավելացրեց միստր Դևիսոնը։ Cowperwood-ի սնանկության պահին Girard ազգային բանկում կար քաղաքային փոխարության ավելի քան 90 000 դոլարի պարտատոմս, որ ուղարկել էր այնտեղ Cowperwood-ը որպես ապահովում։ Խաչաձև հարցաքննության ժամանակ Շենոնը ջանալով պատշաճ դպավորություն գործել երթվյալների վրա, փորփրում էր, թե միստր Դևիսոնը որևէ ծածուկ պատճառներ չունի արդյոք Cowperwood-ի նկատմամբ բարյացակամ լինելու համար։ Բայց այդ գործից բան դուրս չեկավ։ Նրանից հետո խոսք առավ Ստեջերը, և իրենից կախված ամեն բան արեց, որպեսզի Cowperwood-ի համար միստր Դևիսոնի տված նպաստավոր ցուցմունքները տպավորվեն երթվյալների ուղեղներում։ Այդ նպատակով էլ նա բանկի նախագահին նորից ու նորից կրկնել տվեց իր ասածը։ Շենոնը անշուշտ բողոքում էր, բայց իզուր, Ստեջերը կարողացավ իր ուզածն անել։ Վերջապես, պաշտպանը խոսքը տվեց Cowperwood-ին։ Հենց որ այս անուն արտաբերվեց, ամենքն էլ աչալրջացան։ Cowperwood-ը առույգ ու արագ քայլվածքով առաջ եկավ։ Նա հանգիստ էր ու ինքնավստահ։ Այժմ վճռվում էր նրա ամբողջ կյանքը, որ նա այնքան բարձր էր գնահատում։ Ոչ իրավաբանները, ոչ երթվյալները, ոչ այդ խրտվիլակ դատավորները, ոչ էլ բախտի դավերը չէին ցնցել նրան, չէին հեզացրել և չէին ջլատել նրա ուժերը։ Հիմա նա հանկարծ հասկացավ, թե ինչ են ինքնին այդ երթվյալները։ Նա ուզում էր օգնել իր պաշտպանին, շփոթեցնելու Շենոնին, խառնելու նրա բոլոր քարտերը, սակայն բանականությունը հրամայում էր գործի դնել միայն անհերքելի փաստերը կամ այնպիսիք, որ կարելի է ցուցադրել որպես այդպիսիք։ Նա հավատացած էր, որ իբրև ֆինանսիստ ճիշտ վարվեց։ Կյանքը պատերազմ է, մանավանդ ֆինանսիստի կյանքը։ Ռազմավարությունը նրա օրենքն է, անկյունակարն ու անհրաժեշտությունը։ Ինչու ուրեմն անհանգստանալ այդ բանը հասկանալու անընդունակ ողորմելի փոքրոքիների պատճառով։ Ստեջերին օգնելու ու երթվյալների վրա ազդելու համար նա պատմեց ամբողջ պատմությունը իր համար առավելապես խելացի ու նպաստավոր լույսով։ Առաջին, նա գնացել էր ստիների մոտ ոչ իր նախաձեռնությամբ, այլ միայն արձագանքելով նրա հրավերին։ Երկրորդ, նա ոչ մի բան չի հարկադրել ստիներին, միայն պատկերել է նրան ու նրա բարեկամներին ֆինանսական մի քանի հնարավորություններ։ Սրանք էլ ուրախությամբ օգտվել են դրանցից։ Այդ ժամանակ Շենոնը դեռ չէր կարողացել իմանալ, թե որքան խորամանկորեն էին կազմակերպված Cowperwood-ի ձիակարշ երկաթուղիների ընկերությունները։ Իսկ դրա աչքակապությունն այն էր, որ Cowperwood-ը շարունակ իրեն էր վերապահում իր բաժնեկիցներին թափ տալու հնարավորությունը, այն էլ այնպես, որ սրանք ծպտուն հանելու ժամանակ չունենան։ Դրա համար էլ Cowperwood-ը այժմ համարձակություն ուներ երկար բարակ խոսել այն փայլուն հնարավորությունների մասին, որ ընձեռել էր ինքը ստիներին։ Շենոնը չէր կարող մերկացնել նրան, որովհետև ինչպես և Ստեջերը, ֆինանսիստ չէր։ Մնում էր միայն, որ նրանք հավատան Cowperwood-ի խոսքին, թեև Շենոնը տրամադիրել չէր անելու այդ։ Ինչպես կարող եմ ես պատասխանատվության ենթարկվել գանձապետության մեջ արմատացած սովորությունների համար, հայտարարեց Cowperwood-ը։ Վերջի վերջո ես բանկիր եմ ու միջնորդ։ Երթվյալները նայելով նրան, հավատում էին ամեն ինչին, միայն թե ոչ 60,000 դոլարի չեկին, թեև այս կետի վերաբերյալ ևս Քափերվուդը բավական ճշմարտապատում բացատրություն տվեց. Այն օրերին, երբ ինքը դեռ լինում էր սցիների մոտ, նրա գլխով իսկ չեն անցնում սնանկանալու միտքը. Ճիշտ է, ինքը խնդրել է սցիներին դրան փող տալ իրեն, սակայն նկատի ունենալով իրենց գործերի ծավալը, ոչ այնքան մեծ գումար, ընդամենը 150,000 դոլար. Եթե սցիները կամենար, կկարողանար հաստատել, որ ինքը, Քափերվուդը, այն ժամանակ ոչ մի տագնապ Երևան չէր բերում. Գանձապետը նրա համար լոկմեկ էր այն աղբյուրներից, որտեղից նա միջոցներ էր ձեռք բերում. Այդ ժամանակ ինքը ուրիշ շատ աղբյուրներ էլ ուներ. Ինքը երբեք այդպիսի ուժեղ արտահայտություններ չէր գործածել, ինչպես սցիները ցուցմունք տվեց. Եվ բնավ էլ այնպես չէր պնդել այդ փոխհատվության վրա. Թեև սցիներին ասել էր, թե սա սխալ է կատարում, ենթարկվելով խուճապին ու մերժելով հետագայում վարկավորել իրեն. Միջոցեր ստանալու այդ աղբյուրը ամենամատչելի ու հարմարն էր իր համար, բայց ոչ միակը. Ինքը բոլոր հիմքերն ուներ ենթադրելու, որ խոշոր ֆինանսիստների շարքում ունեցած իր բարեկամները անհրաժեշտության դեպքում կավելացնեն իր վարկը. Ինքը հնարավորություն կունենա կարգի բերելու իր գործերը և կշարունակի աշխատել, իսկ այդ միջոցին փոթորիկը կհանդարտվի. Նա սթիներին ասել էր, որ խուճապի առաջին օրը բորսայում գնել էր քաղաքային փոխարության պարտատոմսեր զգալի քանակությամբ, նպատակ ունենալով պահել դրանց ընթացիկ արժեքը, իսկ իրեն քաղաքային գանձարանից հասնում է 60,000 դոլար. Սթիները չէր առարկում. Բացառված չէ անշուշտ, որ գանձապետի տրամադրությունը փչացած լիներ և լավ չլսեր իր ասասները. Դրանից հետո ի մեծագույն զարմանք Քափերվուդի, բանկիրական խոշոր տների վրա ճնշում էր գործադրվել, ինչպես և ինչ պատճառներով ինքը չի իմանում. Դա էլ մղել էր նրանց խիստ դաժան վարվել իր հետ. Այդ ճնշումը, որ ավելի սաստկացավ հաջորդ օրը, ստիպեց իրեն փակելու իր ձեռնարկության դուռը, թեև ինքը մինչև վերջին րոպեն չէր հավատում, թե դա հնարավոր է. Իսկ 60,000 դոլարի չեկը իր ձեռքն էր ընկել հանգամանքների պատահական դասավորմամբ. Իրեն դրամ էր պետք, ինքը չի հերքում. Այդ գումարը հասնում էր իրեն օրինական հիմունքով, իսկ իր բոլոր ծառայողները այդ օրը խիստ զբաղված էին. Ինքը խնդրեց չեկ գրեն իր անվամբ և վերցրեց հետը իսեր ժամանակի խնայողության. Սթիները շատ լավ գիտեր, որ եթե հրաժարվեր այդ չեկը իրեն տալուց, ապա Քափերվուդը կստանար դատական կարգով. Իսկ ինչ վերաբերում է իր գնած սերտիֆիկատները մարման ֆոնդին չհանձնելուն, ապա դա լոկ տեխնիկական հանգամանք է, և ինքը երբեք գործերի տեխնիկական կողմին հասու չի եղել. Այդ գործերը վարում էր իր հաշվապահը, միստր Ստեփլին. Ինքը, Քափերվուդը, անգամ չէր իմանում, որ սերտիֆիկատները չեն հանձնված ուր պետք է. Բացահայտ սուտ. Ինչ էլ չիմանար, այդ մեկը շատ լավ գիտեր. Զուտ պատահականությամբ էր այդ չեկը տրվել Ջիրարդ ազգային բանկին. Եթե հանգամանքներն այլ կերպ դասավորվեին, դա կարող էր նույնպիսի հաջողությամբ որևէ այլ բանկի տրվեր. Ահա այս ոգով էլ Քափերվուդը շարունակեց իր ցուցմունքները. Ստեջերի ու Շենոնի բոլոր խորամանկ հարցերին նա պատասխանում էր այնպիսի առինքնող անկեղծությամբ, այնքան լուրջ, գործարար և ուշադիր վերաբերվելով դատական արարողությանը, որ կարելի էր երթվել, թե այդ մարդը այսպես կոչված առևտրական պատվի մարմնացում է. Ճիշտ ասած, նա իսկապես հավատում էր, որ իր բոլոր արածները, այն ամենը, ինչ հիմա զեկուցեց դատարանին, պատշաճում է օրենքին ու արդարանում է անհրաժեշտությամբ. Նա ջանում էր երթվյալներին բանն այնպես պատկերել, ինչպես իրեն էր երևում, որպեսի դրանից յուրաքանչյուրը կարողանար իրեն դնել նրա տեղը ու հասկանալ իր մղումները. Վերջապես նա ավարտեց, և պետք է նկատել, որ երթվյալները խիստ հակասականորեն վերաբերվեցին թե նրա ցուցմունքներին, թե նրան. Ըստ վիճակահանության, առաջինը հանդիսացող երթվյալ Ֆիլիպ Մոլթրին եզրակացրեց, որ Քափերվուդը ստում է. Նա չէր պատկերացնում, որ մարդը կարող է առաջուց չիմանալ իրեն սպառնացող սնանկությունը. Անշուշտ նա իմացել է. Ասենք նրա բոլոր մեքենայությունները սթիների ինկերակցությամբ, այսպես թե այնպես պատժվելու արժանի են. Քափերվուդի ամբողջ ճարի ընթացքում Մոլթրին միայն մի բան էր մտածում, ինչպես էր ինքը խորհրդակցության սենյակում ասելու. «Այո, հանցավոր է»։ Դրա համար էր նա միայն ապացույցներ հավաքում, որպեսի մյուսներին համոզեր, որ Քափերվուդը հանցավոր է։ Երկրորդ երթվյալը. Տեքստիլ գործարանի տեր Սայմոն Գլասբերգը. Ընդհակառակը. Կարծում էր, որ Քաուփերվուդի բոլոր արարքները միանգամայն օրինական են, և որոշել էր քվյարկել հոգուտ նրան անպարտ հայտարարելուն. Նա Քաուփերվուդին ամբից չէր համարում, բայց և պատժվելու արժանի էլ չէր համարում. Երրորդ երթվյալը. Ճարտարապետ Ֆլեչեր Նորթոնը. Կարծում էր, որ Քաուփերվուդը հանցավոր է, բայց գտնում էր նաև, որ այդպիսի շնորհքի տեր մարդուն չարժե բանդնետել. Չորրորդը. Չարլզ Հելիգենը. Իռլանդական ծագում ունեցող մի կապալառու. Կրոնական մտածողության տեր մի մարդ. Կարծում էր, որ Քաուփերվուդը հանցավոր է և պետք է պատժվի. Հինգերորդը. Ածխավաճառ Ֆիլիպ Լուկաշը. Նույն կարծիքն ուներ. Վեցերորդ երթվյալը. Հանքային գործի գիտակ Բենջամին Ֆրեյզերը. Ոչ մի որոշակի եզրակացության չհանգեց. Յոթերորդը. Բորսայական միջնորդ Ջ. Բրիջեսը, որ գրասենյակ ուներ երրորդ փողոցում, մի սահմանափակ ու նեղ գործնական մարդ, Քաուփերվուդին համարում էր վտանգավոր գործարար, անպայման հանցավոր ու պատժվելու արժանի. Նա հաստատ որոշել էր քվյարկել հոգուտ մեղադրական վճռի. Ութերորդը. Գայոս Թրիփը. Շոգենավային մի փոքր ընկերության կառավարիչը. Ոչ մի բան հստակ չէր կարողացել պարզել. Իններորդը. Ջոզեֆ Թիսդեյլը, որ անցյալում խժի ֆաբրիկանտ էր. Կարծում էր, որ Քաուփերվուդը գուցե հանցավոր է, բայց հոգու խորքում նրա արարքները հանցապարտ չէր համարում. Հանգամանքներն այնպես էին դասավորվել, որ ուրիշ բան չէր մնացել անելու Քաուփերվուդին. Թիսգեյլը որոշեց քվյարկել հոգուտ արդարացման. Տասներորդ երթվյալը. Սենտիմենտալության հակում ունեցող Ռիչարդ Մարշը, որ ծաղկի խանութ ուներ, նույնպես կողնակից էր Քաուփերվուդին արդար ճանաչելու. 11-րդը. Ռիչարդ Ուեբերը. Մթերավաճառ ու առևտրական աշխարհում մի պստլի քենակ, բայց հաղթանդամ մի երիտասարդ, Քաուփերվուդին դեմ էր և համարում էր հանցավոր. Եվ վերջապես 12-րդը. Ալրավաճառ Վաշինգտոն Թոմասը. Քաուփերվուդին հանցավոր համարելով հանդերձ, կարծում էր, որ դատավճռից հետո նա պետք է ներման միջտորթություն հարուցի. Մարդկանց ուղել է պետք. Այս էր նրա նշանաբանը. Ահա ինչ դիրք էին բռնել երթվյալները. Երբ Քաուփերվուդը ավարտեց իր խոսքը և նստեց, սկսեց մտածել. «Փոքրի շատ է, նպաստավոր տպավորություն գործեցին արդյոք իր ցուցմունքները»։